Það getur því ekki verið að Magnús hafi tekið pinnan. Líkur Klara máli sínu þegar hún hefur útgist fyrir Tótu og Björsa að bóndin á næsta bæ hafi verið of önnum kafinn til að koma yfir á hlaði hjá þeim til að stela pinnanum úr rakstravélinni svo þeir næði ekki að raka heginu saman í tæka tíð fyrir rigninguna. En hvað í ósköpunum hefur þá orðið af pinnanum? Það örlar enn á reiði í rödd Tótu. Hann var hér fyrir mat og hann hverfur ekki bara. Við skulum nýta tíman í eitthvað gagnlegra en að standa hér og velta fyrir okkur hvað gæti hafa gerst. Pinnin týndur og því verður ekki breytt. Eins gott að reyna að koma eitthvað að þessu hegi skjól. Bjössi snýst á hæli og gengur í átt að skemmunni. Eins og Klara var ánægð með að Atli skildi hafa sýnt fram á það að Magnús gæti ekki hafa tekið pinnan. Það áttar hann sig á því að þetta breytir engu. Það sígur á henni brúnin og axlirnar með. Hún röltir aftur í átt að hlöðuvegnum þar sem þeir sátu á þann, grípur strá og rífur fræin af því með offorsi. Atli hugsa með sér hvernig Bjössi ætla að bjarga heginu ef hann hefur ekki rakstravélina. Þegar rakstravélina komu, listu þeir þau ekki rífur af hólmi. Ætla Bjössi að láta þau raka allt túni með rífum. Hann lítur í kringu sig og honum vex í augum hvað túnið er stórt. Þau náðu þessu aldrei, þótt þau öll hjálpist að. Það sem Atli stendur og verði fyrir sér stærðin á túninu og sér fyrir sér alla vinnuna, verður hann var við að hrafn steipi sér niður neðarlega við heimreiðina og grípur eitthvað með gogginum. Hrafninn flýgur yfir bæinn og annar hrafn sem sat á skemmuþakinu slæst í förmiðunum. Klara? Klara lítur á Atla með spurnarsvip þar sem hann hleypur í áttina þinni. Ég sá krumma grípa eitthvað af heimreiðinu og fljúa burt. Getur verið að krummi hafa hýrt stikkið af hlaðinu? Fyrstu viðbröð Klöru er að hugmyndin sé fáránleg, en svo rifjast upp fyrir henni að hafa hýrt talað hvað hrafnar séu glysgjarnir og elski allt sem glansar og glitrar. Hún hallar undir flatt. Gæti svo sem alveg verið? Sástu nokkuð hvert þeir fóru? Atli svipast en sér hvergi hrafnana tvo. Nei, en Tóta og Bjössi gætu vita hver þeir eiga sér reyður. Bjössi, Tóta og Halla er í skemmunni að færa til allskins gömulverkfæri og hluti sem Atli hefur ekki hugmynd hvaða tilgangi hafa þjóna þegar krakkarnir spyrja þau hvort þeir viti hvar hrafnarnir eiga heima. Bæjar hrafnarnir! Við köllum það Ástrík og Steinrík, eiga sér laup eitthvað staðar versta megin í klettunum fyrir ofan bæinn. Þó nær bæ Magnúsar en okkar. Það er hægt að þekka hrafnslaup á því að þeir eru ekki mjög snirtilegir. Laup. Hvað er það? Klara brettir upp að nefi, finnst Bjössi að tala hálf úrelt mál. Laupur, hrafnsreiður er gjarnan kallað hrafnslaupur. Þeir eru ekki mjög snirtilegir. Meira eins og rúa af sprekum og drastli frekarnar reyður, eins og til dæmis hjá skóðaþresti. Hrafnar safna gjarnana sér alls kynsrusli og þá sérstaklega ef það sindrar eða glansar. Laupanir þeirra eru gjarnan eins og litli ruslahaugar. Ekki ósvipað á herbergið hennar höllu ef þú spyrir mig. Bjössi lítur í áttinni höllu og hlær, en dóttur hann stekkur ekki bros. Bjössi, Tóta og Halla halda áfram því sem þau eru að gera. Og krakkarnir áttu að segja því að þeir ekki neins fyrir ekkur að venda frá þeim í bili. Þau líta hvort og annað og leggja svo að stað í átta klettunum. Klara sýnir alltaf hvernig best sé að beiga sig til að komast undir gattavirinn en yfir girðinguna. En nógu mikið vitaðu til að gæta sín á að færa ekki inn á tún Magnús að bónda. Nógu eru nú ítlindin milli nágrannana samt. Rétt ofað við bæinn koma þau að viðfeðmri mýri. Atli heyri hvernig það sullar í fótsporunum og hvernig Klara, sem er skrefinu fyrir framanan, sekkur í mýrina. Klara, ég held við ættum að reyna að hoppa milli þúfnana. Það er öruglega betra en þetta, segir hann og horfir á fætin á henni. Klara lítur niður á samsynir og er ekki lengi að koma sér upp á næstu þúfu.